Šis ir turpinājums sižetu sērijai par ļaudīm ar invaliditāti un darba meklējumiem. Pagājušajā nedēļā stāstījām par sabiedriski aktīvo viesturu, kurš muguras traumas dēļ jau gadu ir ratiņkrēslā. Diemžēl sižeta veidošanas laikā darbu viņam atrast neizdevās. Taču šoreiz stāstīsim par to, kā projekta laikā veicās Robertam, kura vārds ir mainīts. Lai arī ar mani viņš komunicēja labprāt, šo stāstu viņš vēlējās ievīt nelielā noslēpumainības plīvurā. Negrib, lai viņu atpazīst. Ar Robertu iepazinos dienā pirms stingro ierobežojumu ieviešanas oktobrī.
Nu, man šobrīd jau ir vairāk kā 30 gadi. Pašlaik esmu darbi meklējumos, jeb kā moderns saka, pašlaik meklēju jaunas karjeras iespējas.
Satikāmies kādā sabiedriskā labuma organizācijā, kurā vīrietis piestrādā. Redzamas invaliditātes Robertam nav. Tā kā bija pēdējā diena, kad organizācijas kolēģi strādāja klātienē, abi pievienojāmies pārējiem uz atvadu kūku. Novēroju, ka Roberts ir sabiedrisks. Labprāt joko, ir uzmanības centrā un nebaidās arī izteikt viedokli, piemēram par politiskām norisēm. Taču aiz tā visa sākotnēji nepamanīta paliek kāda trauma.
Īsais tāds negadījums, kādreiz drosmīgi daudz strādāju, plus mīnus tur reizēm pat strādāju kaut kādas 18 stundas dienā, ieskaitot sestdienas, un tad izdomāju atslēgties, aizbraucu uz kalniem un uzdevu veselību un iekļuvu nelaimes gadījumā. Iekļuvu ļoti smagā nelaimes gadījumā un tad tur dabūju arī. Un tad sākās otra dzīve.
Tas bija kritiens, jā, kāds?
Jā, tas bija kritiens, jā.
Par negadījumu Robertam daudz runāt nepatīk. Šķiet, ka viņš labprāt to nedarītu vispār. Taču man izstāsta, ka kopš tā laika viņam ir īslaicīgās atmiņas traucējumi. Viņš mēdz šad tad kaut ko aizmirst. Būtiskās lietas gan vīrietis atceras, taču vairākās intervijās arī es pamanu, ka mēdz aizmirst to, ko jau vienreiz ir teicis. Tas gan notiek ļoti reti, un nezinot, varbūt varētu arī nepamanīt.
Nu, tas īsumā izpaužu tā, ka tā man atmiņa ir salīdzinoši laba, bet ja es tā, piemēram, sarunas laikā nekoncentrējos, varu kaut ko palaist garām.
Tad citreiz ilgāk arī jāpadomā kaut ko,
jā,
jāatspētos,
jā? Jā.
Satikšanās dienā Roberts aktīvi meklē darbu. CV viņam ir diezgan labs, augstākā izglītība, laba pieredze pirms negadījuma. Lai arī specialitātes viņam ir vairākas, šķiet, ka vistuvākā ir informāciju tehnoloģiju joma.
Man ir augstākā izglītība. Maģistratūra, esmu studējis ārzemēs, zinu svešvalodas, dators un tā tālāk.
Kādā jomā izglītība?
Izglītība ir ekonomika. Ekonomika un menedžments. Nu, faktiski viens no tiem, kas palīdzēja Latvijā attīstīt e-komerciju, jo es palīdzēju veidot vienu no pirmajiem vai pat pašu pirmo internetu veikala.
Kurš joprojām
ļoti veiksmīgi darbojās. Un ir topā.
Par šo Roberts ir lepns, tomēr darba pieredze pēc traumas ir citāda. Pagāja ļoti ilgs laiks, līdz viņš atveseļojās un atguva lielāko daļu atmiņas. Pa to laiku kontakts ar iepriekšējiem draugiem bija zudis. Viss bija jāsāk teju no nulles, stāsta vīrietis. Ikdienā bija daudz jātrenē atmiņa, ļoti daudz jākoncentrējas, lai atcerētos kādas lietas. Šis process bija arī ļoti dārgs, un kopumā atveseļošanās ilga 4 gadus. Tad Roberts sāka meklēt darbu.
Darba meklēšana bija diezgan liels, varētu teikt tā, vāks. Kad aizēja interviju un tam līdzīgi, un tad pajautā, kas notika, kāpēc aizgāja no pēdējās darba vietas, un ka pasakīja, nu, un tad tie jautājumi seko nevis par tēmu, bet no apmēram ir tā no sērijas, cik ārā šodien labs laiks, ka kā jūs domājat, kāds laiks rītdien būs. Diezgan bezsvarīgi, un tad iemācījos, nu labi, nu, kāpēc man teikt? Teicu, ka vienkārši izlēma, kā mūsdienās moderns saka, nolēma meklēt jauns iespējas. Nu, tad jau bija cita saruna.
Kopš tā laika Roberts ir strādājis pārdošanā vairākos uzņēmumos, gan mazumtirdzniecībā, gan telemārketingā. No darba ir gan atlaists štatu samazināšanas ietvaros, gan aizgājis pats, jo neapmierinājis darba devējs. Pa šo laiku paspējis arī pastudēt Somijā kā stipendiāts, taču stipendiju pēc viena gada maksāt pārtrauca, un Roberts vairs mācības nevarēja atļauties. Ik pa laikam viņš iet arī dažādos kursos un saņem konsultācijas nodarbinātības valsts aģentūrā. Tagad pēdējos gados strādā sabiedriskā labuma organizācijā, tomēr ar šādu darbu vienu pašu finansiāli ir pagrūti. Tas nav ienesīgs. Šo visu Roberts man izstāsta pirmajā tikšanās reizē, kuru noslēdzam ar plānu aktīvi sūtīt CV tādām vakancēm, kurās tiešām vīrietis gribētu strādāt.
Dažādi klienta apkalpošanas speciālisti, dažādi marketinga speciālisti un skatīšos arī kādus pārdošanas speciālistus.
Ar Robertu sazvanāmies aptuveni pēc nedēļas. Tās laikā esot nosūtījis daudz pieteikumu un bijis jau uz vienu darba interviju. Un viņš saka, nespēju noticēt, esmu atradis darbu. Nekavējoties norunājam tikšanos pie VF kultūras pils Rīgā. Tas ir aptuveni vidusceļš no mūsu abu mājām. Roberts izkāpi no sabiedriskā transporta un acīs redzu prieku.
Man piedāvāja darba piedāvājumu, darbs attālināti. Nu, tas man apmierina. Darbs no mājām ar datoru. Un tad, nu, es sāku strādāt.
Pēc dažām dienām Roberts kļūs par pakalpojumu konsultantu. Darbs nodrošinājis visu aprīkojumu, lai ērti varētu strādāt no mājām. Viņam darba dienās jāzvana cilvēkiem un jāprasa atsauksmes par produktiem. Par savu invaliditāti, protams, vīrietis darbā nav pastāstījis. Un ir lietas, kas pirms darba uzsākšanas satrauc.
Kāds būs darbs? Cik labi varēšu to visu izdarīt? Un kāda būs perspektīva tālāk?
Darba samaksa neesot pārāk liela, taču Roberts ir apņēmies pie šī darba pieturēties tad, ja viņam viss izdosies. Skriet pie citiem, mazliet lielākas samaksas dēļ vien, vīrietis nav gatavs. Un tā paiet pirmā nedēļa, kurā galvenokārt notikušas apmācības. Sazvanāmies Zoomā.
Man tur ir darba, kā saka, darba laika uzskaite datorā, un tad, nu, tur tā brīvi dzert tēju, kafiju es nevaru. Man ir, principā, jābūt visu laiku, kā saka, darbā visu laiku jādara savādāk. Un savādāk man nemaksā, jo man ir stundas likma arī pienākumi. Nu, man pienākumi ir būtībā zvanīt cilvēkiem un informēt viņus produktu pakalpojumu.
Pirmajās dienās Roberts neiztiek arī bez kļūdām.
Es kaut ko aizmirsu pateikt. Vai arī nepareizi noslēdz sarunu, tas īsumā varētu būt tā. Nebija tie standartā frāzes, bija drusīgi pamanīgi standarta frāzes.
Kopumā darbs esot interesants un foršs. Viņš stāsta, ka labprāt paliks tur strādāt. Tā laiks iet, un Roberts vajadzīgo jau vairāk vai mazāk apguvis. Sazvanāmies, lai sarunātu tikšanos. Viss ir kā labi, līdz pēkšņi vīrietis mani pārsteidz. Viņam liekas, ka viņu varētu atlaist. Tajā brīdī bija nostrādājis aptuveni 3 nedēļas. Tā kā pārbaudes laiks vēl pat tuvu nav beidzies, darba devējs var atlaist pēkšņi un bez paskaidrojumiem. Sarunājam nogaidīt nedēļu un tad tikties klātienē. Taču, kad beidzot pienāk tikšanās diena, Roberts man paziņo, ka vairs šajā uzņēmumā nestrādā.
Īsumā mēnesi nostrādāju. Mēnesi nostrādā, un tagad atkal esmu nostīti brīvs no darba. Brīvs no darba, nu, kas nav forši. Bet, nu, jā. Bet, nu, sapratu, ka, laikam, tas darbs, kur es strādāju, ka tas bija no lētā darba, un tur notiekās fiksi. Kad vajag, tad paņem, kad nevajag, tad uzreiz laiš vaļā.
Darbiniekus,
jā.
Otro reizi šādu darbu Roberts vairs nedarīšot. Grūtības sagādāja arī tas, ka darbs ir pilnībā attālināts. Savus darba biedrus un priekšniecību tā arī dzīvē redzējis nav. Turklāt attālināti tādu atbalstu, kāds jaunam darbiniekam nepieciešams, saņemt nesot varējis.
Nu, viņi paskaidro to, kā samazinājušies darba apjoms ir.
Un tad vairākus cilvēkus.
Jā.
Tu zini cik?
Nē, nu man neteica. Es faktiski nevienu neesmu vajagā redzējis.
Tev tā arī piezvanīja un pateica, ja paliesmēs.
Nu, jā, jā. Protams, tad, kad gāju nodo tehniku, redzēju, ka, nu, kā saka, tur jau stāv rindiņa ar vēl veselu baru nodotas tehnikas.
Roberts gan rokas pēc šīs pieredzes nenolaiž. Esot sapratis, ka šāda veida uzņēmumos strādāt vairs nevēlas, tomēr darbs ar klientiem viņam interesē arī turpmāk. Taču, ja raugāmies uz lielākiem sapņiem, tad vīrietis gribētu savu biznesu. Vismaz šāds sapnis viņam bija pirms traumas.
Kādreiz ar laiku vecumdienās uzsāk savu biznesu un tā tālāk, bet nu labi. Tagad jau vecumdienas pienākuši un biznesu joprojām neesmu uzsācis.
Bet vēl sapņo par to.
Dzīve rādīs. Tas man, teiksim, tas mans gadījums iemācīja, nu, kā nemēģini plānot pārāk tālus priekšu liktenim pašam savu plānu.
Roberts darba meklējumus turpinās, kā arī turpinās sevi izglītot, ejot uz dažādiem kursiem un lasot grāmatas. Paralēli piestrādās sabiedriskā labuma organizācijā. Šis stāsts parādīja, ka invaliditāte nevienmēr var būt redzama vai jūtama, un šādiem cilvēkiem meklējot darbu jāveic liela izšķiršanās, vai to atklāt vai nē. Taču nākamnedēļ sekosim Kristīnai Zapoļskai, kura ir nedzirdīga jau kopš bērnības. Viņai ir augstākā izglītība, taču līdz šim viņas specialitātei atbilstošu darbu meklēšana ir beigusies bez rezultātiem. Paula Dēvica, Latvijas Radio.